sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι. Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με τις δηλώσεις της κυρίας Εμερτζίδου. Θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι κάθε εβδομάδα βγαίνει ένα τέτοιο βίντεο λοιπόν. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε εκεί. Εγγραφή στο κανάλι. Αν δεν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε εκεί εγγραφή στο κανάλι. Κάντε κάτι διαφορετικό. Πατήστε εκεί το καμπανάκι που λέει να έρχονται οι ενημερώσεις για να σας έρχεται μια ενημέρωση όποτε ανεβαίνει νέο βίντεο. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Δεν πειράζει, να είστε ενημερωμένοι. Ή μπορείτε να έρθετε στις ζωντανές παραστάσεις που κάνω, που είναι μερικές παραστάσεις ακόμα που παίζω στην αρχιτεκτονική, στον Γκάζι, με το Ιδέα Δεν Έχω, για την τελευταία σεζόν της παράστασης. Ή να έρθετε στις 12 του μήνα που παίζω στην Οικουμενίτσα, στις 13 που παίζω στη Λευκάδα για το μουσικό σχολείο. Ή στις 14 που παίρνω στα Γιάννενα. Ή μετά στις 28 να έρθετε στα Τρίκαλα να κάνουμε Χριστούγεννα όλοι μαζί. Ή αν δεν σας βολεύουν αυτά, ελάτε αρχές Μάρτη που παίζω στην Ευρώπη. Παίζω στο Άμστερνταμ στις 6 Μαρτίου, στις 7 παίζω στις Βρυξέλλες, στις 8 παίζω στο Βούπερταλ, στις 9 στο Αμβούργο και στις 10 στο Βερολίνο. Ό,τι θέλετε. Στα άλλα νέα, είδαμε τώρα αυτές τις μέρες ήρθαν στην επιφάνεια με την εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κάποια πράγματα τώρα εκπληκτικά, φοβερά. Κάποια στιγμιότυπα, τώρα μιλάμε υψηλής ποιότητας, φοβερού θεάματος, τέτοιας μπαλάρας δηλαδή επίπεδου Champions League, που θα τα ζήλευε δηλαδή και ο Ιονέσκο, θα τα ζήλευε και όλοι οι σουρεαλιστές, που θα μπορούσε να είναι υλικό για ταινίες, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή για ντοκιμαντέρ ιστορικά, να είναι ο ιστορικός του μέλλοντος, να ξύνει το κεφάλι του, να λέει καλά, επιζήσαμε, πώς έγινε αυτό. Πήγαν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα, τους κάλεσε η Βουλή να παρουσιαστούν εκεί, να καταθέσουν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πήγε ένας ομιλητής εκεί πέρα να αγορεύσει, λέει θέλω λίγο νερό. Του φέρνει το νερό. Λέει ναι, αλλά μετά θέλω και ένα φραπέ. Πάει να πάρει το φραπέ και ο φραπές δεν έρχεται. Τον καλέσαμε, λέει, το φραπέ, αλλά ο φραπές έχει πόδια. Δεν είναι εσύ φραπές, έχει ελεύθερη βούληση. Μας έστειλε, λέει, ένα υπόμνημα που λέει I have the right to remain silent. Επικαλούμε, λέει, το δικαίωμα στη σιωπή. Τυρί, λέει, σιγή ηχθείος, που δεν ξέρω τι είδους τυρί είναι αυτό. Γιατί, λέει, γιατί είναι αθώος ο άνθρωπος. Όλοι αθώοι άνθρωποι αυτό κάνουνε. Λένε δεν θα μιλήσω. Είναι αυτός ο κύριος, ο γνωστός, ο κύριος Ξυλούρης, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι της γνωστής οικογένειας, ο οποίος απέφυγε την εξεταστική, όπως ο άλλος ο Ξυλούρης, ο τραγουδιστής, απέφυγε τη συνεργασία με τους Τερμίτες. Γιατί, γιατί μπορεί. Είναι τόσο ισχυρή η δημοκρατία μας, που μπορεί η Βουλή να σε καλέσει να καταθέσεις και να πεις εσύ, εγώ δεν πάω. Όλοι μπορούν να το κάνουν αυτό. Κι εγώ μπορώ να το κάνω, να με καλέσει η αστυνομία να πει περάστε από το αστυνομικό τμήμα και να πω εγώ, λοιπόν, εγώ δεν έρχομαι. Έχω να φτιάξω τα μαλλιά μου. Είναι σε αυτή την κατάσταση εδώ και δεκαετίες. Δεν δουλεύουν, πρέπει να τα φτιάξω. Που ακολούθησε λοιπόν την ίδια γραμμή του περιφερειάρχη εκεί πέρα της Θεσσαλίας, αποδεικνύοντας ότι ο φραπές δεν είναι σπιτικός, όχι, είναι αγοραστός. Μετά καλέσανε τον άλλο το γλυκούλι εκεί πέρα, ο οποίος είναι τόσο φτωχός που έπρεπε να κάνει δύο επαγγέλματα μαζί. Να είναι και αγρότης και χασάπης. Που είναι έτσι, έτσι γλυκούλιζε, παιδί μου, έτσι σαν το παιχνίδια μουστάκας που είναι αυτή η φάτσα. Που τον φέρανε τον άνθρωπο άδικα εντελώς. Δεν ήξερε τίποτα ο άνθρωπος. Ήταν και αυτός αθώος. Λέει, τι με φέρατε εδώ πέρα. Δεν καταλαβαίνω. Τον κύριο Βορύδη δεν τον ξέρω. Ποιος είναι αυτός. Εντάξει, είμαστε κουμπάρι. Αλλά δεν τον ξέρω όμως. Δηλαδή, πότε πραγματικά ξέρεις έναν άνθρωπο. Ήμουνα, λέει, άμυστος συνεργάτης στο γραφείο του. Από το 19 ως το 21. Άμυστος όμως. Η αμοιβή ήταν ηθική. Και πάλι δεν τον ήξερα. Από την καλή μου την καρδιά το έκανα. Ήρθε ένας άγνωστος άνθρωπος σε μένα. Λέει, θέλω βοήθεια, να μην τον βοηθήσω. Να του βαφτίσω ένα παιδί. Να βαφτίσει ένα δικό μου. Ο οποίος δήλωσε, λέει, μπορεί να ήμουν εγώ, ας πούμε, συνδικαλιστής με τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να κατέβηκα υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά πολιτικά είμαι άστεγος. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Του λένε, ξέρετε κάτι εσείς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ? Λέει αυτός, ποιον ΟΠΕΚΕΠΕ? Τι είναι αυτά που λέτε? Του λένε, έχετε κερδίσει το λαχείο τρεις φορές? Λέει αυτός, όχι, εγώ δεν το θυμάμαι, δεν ξέρω τι έγινε. Μπορεί και να το κέρδισα, δεν ξέρω, δηλαδή. Εγώ γενικά είμαι τυχερός, λέει. Δεν θυμάμαι να έχω παίξει ποτέ λαχείο, αλλά μπορεί να το κέρδισα χωρίς να έχω παίξει καν. Γιατί εκεί φαίνεται η τύχη του ανθρώπου. Δηλαδή, άμα είσαι τυχερός να κερδίσεις το λαχείο, να είσαι και τυχερός να το κερδίσεις χωρίς να το έχεις παίξει. Είναι και να σε θέλει. Του λένε, είστε συνδικαλιστής εκεί στην Κρήτη. Είστε σε έναν οργανισμό που διαχειρίζεστε όλο το ζωικό κεφάλαιο του νησιού. Και έχουμε κάτι στον οργανισμό το δικό σας, λείπουν κάτι εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε τίποτα γι' αυτό? Λέει αυτός, όχι. Δεν ήξερα και δεν όφιλα να γνωρίζω. Ερευνάτε αυτό, το ερευνούν. Θα δούμε. Τα φάγανε, ποιοι τα φάγανε, τα πήραν εξωγήινοι. Δεν ξέρουμε. Του λένε, τριπλασιάστηκαν τα ζώα στην Κρήτη. Έχετε κάτι να πείτε γι' αυτό? Λέει αυτός, ναι, αυτό το ξέρω. Τώρα όλη η Κρήτη είναι μπε. Είναι μπε, είναι μπε. Μετά κατέθεσε και η κυρία Σεμερτζίδου, η οποία αυτή κι αν είναι αθώα. Τι σχέση μπορεί να έχει αυτή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ήταν συντονίστρια κοινοτικών πόρων γυναικείας αγροτικής επιχειρηματικότητας, Υπήρου και Ιωνίων Νήσων της Νέας Δημοκρατίας. Τι σχέση μπορεί να έχει αυτή με αυτό το πράγμα. Πώς δηλαδή τώρα λέμε τρελά πράγματα. Ότι αυτή να γνωρίζει δηλαδή το αντικείμενο της δουλειάς της. Αυτό ζητάμε. Ήτανε και υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στην Κοζάνη. Τι σημαίνει αυτό, ότι είχε σχέση με το κόμμα? Φυσικά και όχι. Αυτή ξεκάθαρα φαίνεται ότι ανήκει στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά, έτσι. Κλασική περίπτωση. Που την τζίμπησε, λέει, η Ευρωπαία εισαγγελέα εκεί για κάτι θέματα εκεί με τον ΕΠΚΕΠΕ, κάτι επιδοτήσεις, ξέρω εγώ. Μετά μπήκε ο εισαγγελέας εκεί από την αρχή καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Είναι πολλές πολυσύλλαβες λέξεις εκεί πέρα που να ξέρουμε εμείς τι σημαίνουν. Και την ερευνούν, ας πούμε, και χωρίς εμείς να θέλουμε να προκαταβάλουμε τη δικαιοσύνη, να το πούμε από τώρα. Είναι αθώα. Αυτή δεν είναι αθώα. Εδώ είναι αθώοι οι άλλοι από την Οβάρτης που ήρθαν με τα ονόματά τους από το FBI κατευθείαν. Δεν θα είναι αυτοί. Στο όνομά της δηλαδή κάνουν αντιπολίτευση. Φτηνή. Φτηνή τώρα, εντάξει. Πήρε 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Που ακούς τώρα ότι ένα μικρομεσαίο στέλεχος τώρα πήρε 2,5 εκατομμύρια ευρώ, δάγκωσε από επιδότηση και λες τι θα γίνεται στα πιο μεγάλα στελέχη ή στα πολύ πιο μεγάλα στελέχη. Που λες, εντάξει, είναι λογικό. Παραπάνω δεν γίνεται τίποτα. Εννοείται, εννοείται. Εδώ είμαστε και θα το αποφασίσει αντικειμενικά η δικαιοσύνη, η εξεταστική της Βουλής που αποφασίζει αντικειμενικά. Το είπε ο αντιπρόεδρος εκεί πέρα κάποια στιγμή. Αυτός ο εξαιρετικός άνθρωπος, ο οποίος είναι διασταύρωση ανθρώπου και απορροφητήρα στο 3. Ποια είναι η δικαιοσύνη, η εξεταστική της Βουλής. Ποιοι είναι στη Βουλή, εμείς. Ποιος είναι η πλειοψηφία, εμείς. Άρα, εμείς αντικειμενικά αποφασίζουμε ότι είναι αθώοι. Εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Τι είναι αυτή, μία μεροκαματιάρισα αγρότησα που έχει μόνο ένα παπάκι στο όνομά της. Έχει και μία κότα, αλλά το παπάκι το καβαλάει κιόλας για να πάει στο χωράφι. Έχει κάτι χωράφια 300 στρέμματα. Έχει και κάποια άλογα για να πάει στο χωράφι. Πόσα είναι αυτά, ένα, δύο, ξέρω εγώ, να είναι κάμια 500 για να μην πηγαίνουν το άλλο από εδώ, το άλλο από εκεί. Τα πήρε όλα μαζί και τα έβαλε σε ένα μάξι. Και έβαλε και ένα άλογο πάνω από το μάξι για να ξέρει τι έχει μέσα. Μην νομίζει, ας πούμε, ότι έχει μπισκότα και το ανοίξει και έχει μέσα ραυτικά. Να ξέρει. Και τη λένε, καλά, πήρατε Φεράρι. Πώς πήρατε Φεράρι, λέει αυτή, όχι εγώ, ο σύζυγός μου. Ο οποίος τι είναι, ξένος, δεν τον ξέρω καν. Είμαστε άγνωστοι, όπως ο Στρατάκης με το Μάκη. Δεν γνωριζόμαστε πια. Κάποτε τον ήξερα, τώρα ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Δεν τον αναγνωρίζω. Έχει, λέει ο σύζυγός μου, μια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, έχει 20 οχήματα. Πώς τα πήρε, ιδέα δεν έχω. Η παράσταση του Αριστοτέλη Ρίγα Τετάρτη στην αρχιτεκτονική. Να, εδώ κοιτάξτε και το link της προπόλησης. Είναι στα σχόλια, στις πληροφορίες του βίντεο. Βγαίνει εκεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέει, κυρία Σεμερτζίδου, από τα 2,5 εκατομμύρια που πήρατε, έχει μείνει τίποτα ή τα φάγατε όλα? Λέει αυτή, δεν τα φάγαμε. Λέει Κωνσταντοπούλου, βέβαια, τα ήπιατε στην υγεία των κοροϊδών. Δίκιο έχετε. Και λέει αυτή, όχι, δεν τα κλέψαμε. Δηλαδή, από ποιον λείψαν αυτά τα πράγματα? Τα πήραμε εμείς από κάποιον? Τα πήρα εγώ από εσάς. Ευρωπαϊκά χρήματα είναι. Τι είναι η Ευρώπη? Είναι κάπου στο διάστημα, κάπου αλλού. Δεν είναι ότι τα ζητάνε πίσω, ας πούμε, και μας ρίχνουν πρόστιμα και τα τρώμε όλοι. Ναι, δηλαδή αυτά μαζί τα φάγαμε. Τώρα πώς κάνετε έτσι? Μαζί τα φάγαμε. Εμείς τις επιδοτήσεις, εσείς τα πρόστιμα. Μαζί τα τρώμε. Να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του. Εμείς την επιδότηση τη φάγαμε. Εσείς να μην φάτε το πρόστιμο. Ναι, λέει, οδηγώ Φεράρι, δηλαδή δεν κατάλαβα. Θα πάρω άδεια από εσάς, τι αυτοκίνητο θα οδηγήσω? Δηλαδή δεν μπορώ εγώ, ας πούμε, να έχω μια εταιρεία καλλιντικών, μια εταιρεία ενοικίας αυτοκινήτων, ένα χωράφι 350 στρέμματα και να παίρνω 2,5 εκατομμύρια ευρώ επιδότηση? Όλοι το κάνουν. Όλοι οι αγρότες το κάνουν αυτό. Όλοι οι αγρότες που είδανε στον Ντάνιελ το βιός τους να καταστρέφεται και να τους λένε για να πάρεις αποζημίωση θα έρθεις με την κομματική ταυτότητα. Γιατί ο ψήφος τι είναι, σαν τον περιφερειάρχη, αγοραστός. Είναι η ίδια περίπτωση με όλους τους αγρότες που πουλάνε το προϊόν 50 λεπτά στο χωράφι και το βλέπουμε στο σούπερ μάρκετ 5 ευρώ. Γιατί υπάρχουν οι τυχεροί αγρότες, υπάρχουν και οι άτυχοι. Η συγκεκριμένη, ας πούμε, έπαθε σύνδρομο Στρατάκη κι αυτή. Το οποίο περιγράφεται στην ιατρική βιβλιογραφία. Είναι αυτό το πράγμα που είσαι ξαφνικά αδιανόητα τυχερός, γιατί αυτή, λέει, κέρδισε 3 φορές τον Τζόκερ. Που η πιθανότητα να κερδίσεις μία φορά τον Τζόκερ είναι 1 στα 25 εκατομμύρια. Η πιθανότητα να κερδίσεις 3 φορές τον Τζόκερ και να μην το θυμάσαι μετά είναι 42%. Αυτό είναι το σύνδρομο Στρατάκη, που είναι απίστευτη τύχη σε συνδυασμό με επιπτώσεις στη μνήμη. Το κέρδισα, λέει, δεν το θυμάμαι. Τι έκανα εκείνη τη μέρα? Είναι αυτό το σύνδρομο, ας πούμε, που έπιασε και τον γιο του γνωστού πολιτικού. Που πήγε μετά, ας πούμε, στο όργανο και του λέει: ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Εγώ δεν θυμάμαι. Είναι τα πρόδρομα στάδια. Αυτό σιγά σιγά τον βλέπεις, κάποια στιγμή θα εξελιχθεί εκεί. Γιατί μιλάμε για ένα σύνδρομο με φοβερή επίπτωση στο γενικό πληθυσμό. Βρέθηκε άλλος άνθρωπος βαρύ περιστατικό που έχει κερδίσει, λέει, 6.000 φορές το λαχείο. Γιατί είναι ένα σε θέλει. Έπαιξε αυτός ο άνθρωπος 6.000 φορές, έπαιξε λαχείο. Λέει, τη μία μου κάτσε, τη δεύτερη ξανά, την τρίτη ξανά. Τι καντεμιά είναι αυτή? Που αν τον ψάξουν και το συγκεκριμένο τον αγρότη, ξεκάθαρα θα φανεί και το τι πιστεύει, έτσι, και το τι ψηφίζει. φαίνεται ξεκάθαρα αυτός να είναι ανταρσία. Δηλαδή η κοπέλα τώρα είναι αθώα τώρα. Τι να λέμε, της έχουν δεσμεύσει την περιουσία από το καλοκαίρι και αυτή δεν ξέρει ακόμα γιατί. Δεν ξέρει γιατί. Της λένε καλά, δεν μάθατε γιατί σας δέσμευσαν την περιουσία. Λέει όχι, δεν μου λένε. Δηλαδή τι να κάνω, να κατέβω στο Σύνταγμα να κάνω απεργία πείνας. Το είπε. Γιατί την πνίγει το δίκαιο της, είναι ακριβώς στην ίδια θέση με τον άλλον, τον πατέρα. Που κατέβηκε στο Σύνταγμα να κάνει απεργία πείνας, γιατί δεν ξέρει από τι πέθανε ο γιος του. Εδώ και 2 χρόνια. Είναι η ίδια περίπτωση. Αυτή πήρε 2,5 εκατομμύρια ευρώ, έχει Φεράρι και την ερευνάνε για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση με τον πατέρα που εδώ και 2 χρόνια δεν ξέρει τι αιτία θανάτου έχει ο γιος του. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η μέρα με τη νύχτα. Το άσπρο με το μαύρο. Γιατί? Γιατί τα άκρα συναντώνται. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Δηλαδή πάνε τώρα να εξαντλήσουν την αυστηρότητά τους τώρα σε αυτή την κοπελίτσα εκεί πέρα. Αντί να θαυμάσουν αυτό το αριστούργημα, αυτό το πράγμα που λειτουργεί τόσο τέλεια, που είναι σύμπραξη δημοσίου, ιδιωτικού τομέα, που έχει τεχνογνωσία από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, που υπάρχει κάποιος που ξέρει τα χωράφια που είναι, άλλος τα ζώα, κάποιος ιερέας που τα ευλογεί και τα πολλαπλασιάζει, που συνδυάζει αγαστά το κράτος με το παρακράτος. Αυτά να βλέπουν οι Ευρωπαίοι που μας λένε άχρηστους και τεμπέληδες. Εδώ να δουν επιτελικό κράτος. Δηλαδή τέτοια εργατικότητα ούτε οι Γερμανοί γραφειοκράτες τώρα, έτσι. Που όταν είχαμε εμείς διαφθορά, να το πούμε και αυτό, αυτοί τρώγανε βελανίδια όταν βουτούσαν οι Αθηναίοι τα λεφτά από το Ταμείο της Συμμαχίας Δήλου. Σε άλλα νέα, τι κάνατε, ελπίζω να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, που ήρθατε χθες στην αρχιτεκτονική. Έχω οι επόμενες παραστάσεις μου, είναι αυτές που σας λέω και στην αρχή του βίντεο. Έχω τώρα 5 νομίζω παραστάσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς που παίζω στον Γκάζι. Είναι Τετάρτες εκεί, αλλά η παραμονή Χριστουγέννων ήταν Τετάρτη, οπότε το κάναμε μία μέρα νωρίτερα Τρίτη. Και η παραμονή Πρωτοχρονιάς είναι Τετάρτη, οπότε το κάναμε Τρίτη εκεί. Οπότε έχουμε τις 2 Τετάρτες μέσα στις γιορτές που γίνανε Τρίτες. Και τώρα εκτός Αθήνας έρχομαι και παίζω 12, 13 και 14 που παίζω στην Ιγουμενίτσα, στη Λευκάδα και στα Γιάννενα. Και μετά έχω 28 του Δεκέμβρη που έρχομαι στα Τρίκαλα να κάνουμε στο Πνευματικό Κέντρο μια παράσταση έτσι γιορταστική, στα πρότυπα της περσινής παράστασης που κάναμε έτσι να γιορτάσουμε μαζί. Και μετά έρχομαι στην Ευρώπη, στο Μάρτι, είναι λίγο μακριά ακόμα, αλλά το λέω αυτό γενικά γιατί υπάρχει κάποια κίνηση στα εισιτήρια ούτως ή άλλως. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει και το ακούτε, να το έχετε υπόψη σας. Γενικά, μπορείτε να πάρετε και τα εισιτήρια από τώρα, δηλαδή καλού κακού. Παίζω στο Άμστερνταμ στις 6 Μάρτι, μετά έρχομαι Βρυξέλλες στις 7, στις 8 πάω Βούπερταλ δίπλα, που έχει κόσμο εκεί πέρα, είναι κοντά σε πολλές πόλεις. Οπότε, φαντάζομαι ότι θα αφορά και ανθρώπους από την Κολωνία και άλλες πόλεις στην περιοχή. Στις 9 έρχομαι Αμβούργο και στις 10 παίζω στο Βερολίνο. Όλα αυτά υπάρχουν στο Linktree των παραστάσεών μου που το ανεβάζω στα social. Τώρα τι να πω, σήμερα λοιπόν ήρθα να κάνω αυτό το επεισόδιο, το οποίο ήταν τελείως, δεν ξέρω πώς το έκανα. Πραγματικά είχε βγάλει η Έμι, έχει εκδώσει δελτίο για έκτακτα ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά έβγαινε έτσι το πρόγραμμα, παιδιά, έτσι είναι το πρόγραμμα εκεί με τα παιδιά, τα σχολεία και τα λοιπά, που δεν είχα χρόνο να το κάνω νωρίτερα. Οπότε ήρθα σήμερα το απόγευμα, σήμερα Πέμπτη, να το γράψω και έβρεχε. Και όταν έφυγα από το σπίτι, έβρεχε λίγο, ρε παιδί μου, λίγο. Δηλαδή η ομπρέλα ήταν, μπορούσε να την έχεις και να μην την έχεις. Και μπαίνω μέσα στο λεωφορείο για να έρθω, γιατί εγώ είμαι τέτοιος τύπος, έτσι, δηλαδή εγώ προτιμώ να με πάνε, είμαι τύπος επιβάτη, ας πούμε, ότι θέλω σοφέρ, αυτή είναι η φάση μου, θέλω να μετακινούμε έτσι με μεγάλα οχήματα με σοφέρ. Οπότε μπαίνω σε λεωφορεία και γενικά σε μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν έχω θέμα με αυτό. Και που λέτε, ναι, μπήκα στο λεωφορείο και στο δρόμο αυτό που έγινε ήταν φανταστικό. Δηλαδή, ανοίξαν οι ουρανοί, ειλικρινά σκέφτηκα να μην κατέβω στη στάση, να πάω στο τέρμα, ρε παιδί μου. Να περιμένω εκεί πέρα, μέχρι, ξέρω εγώ, να κάνουμε πέρα δόθε, αφετηρία τέρμα, κάποια στιγμή που θα κόψει η βροχή, κάπου να είμαι, ξέρω εγώ, θα δω αν θα έρθω και τα λοιπά, μήπως δεν κάνω το επεισόδιο και καθόλου. Γιατί αυτό το θέμα είναι πιο ότι μπορεί το «Είμαι υπέρ», ας πούμε, να έχει έρευνα δημοσιογραφική, να έχει γράψιμο, να έχει τη δουλειά του μοντάζ, να πρέπει να έρχομαι στο στούντιο να το κάνω, όλο αυτό το πράγμα, αλλά τουλάχιστον δεν πληρώνομαι κιόλας. Αυτό είναι κάτι, είναι μια ανακούφιση. Αλλά ήρθα λοιπόν εδώ πέρα, τα κατάφερα με φοβερό πράγμα. Δηλαδή, έχω βουτήξει τώρα σε δρόμους που είναι ποτάμια. Γιατί όταν βρέχει εδώ πέρα, το νερό ανεβαίνει και οι δρόμοι θυμούνται, ας πούμε, το πώς ήταν. Επίσης, Υπάρχει ένα θέμα με τα φρεάτια που είναι κλειστά. Γίνονται χύμαροι. Παιδιά, έχω βουτήξει πόδι στο νερό για να έρθω εδώ πέρα μέχρι τον Αστράγαλο. Από τον Αστράγαλο και κάτω είναι όλο βρεγμένο. Μπήκα εδώ πέρα μέσα στο στούντιο και σκέφτηκα ειλικρινά το ποιος θα μπει να μαζέψει τα νερά. Δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Ήρθα εδώ, ωραία, γράφω το επεισόδιο. Okay, θα το μοντάρω. Και όταν κόψει η βροχή, κατά την άνοιξη, πότε θα είναι αυτό, θα φύγω. Αυτό, δηλαδή, εντάξει, τα νερό έχω, με νερό ζει ο άνθρωπος εδώ πέρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, 5 με 6 μέρες, θα δούμε, ελπίζω να έχει κόψει η βροχή μέχρι τότε, δεν ξέρω. Αλλά πραγματικά φοβερό. Σε άλλα νέα, να σας πω ότι διαβάζω τώρα για αυτό το θέμα το ΠΚΠ, πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο, είναι φοβερό το πόσες μπάντες αυτό το πράγμα είναι στημένο και τόσο καλά στημένο, που έχει μέσα ξέπλυμα χρήματος, έχει επιδοτήσεις, έχει παραποίηση αρχείων, έχει και είναι από όλες τις μπάντες, δηλαδή υπάρχει, θέλουν και την πολιτική βούληση και την κάλυψη από εκεί, θέλουν και τους ανθρώπους να κάνουν τη βρώμικη δουλειά στο πεδίο, να πηγαίνουν παρακάτω, θέλει πολλούς και όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι ήρθαν σε αγαστή συνεργασία και έχουν να προσφέρουν αυτό το πράγμα το οποίο είναι υπερσκανδαλάρα, δηλαδή είναι κάτι που είναι πάρα πολλά σκάνδαλα μαζί. Είναι πατάτα, ντομάτα, τζατζίκι, κρεμμύδι, είναι απ' όλα, κανονικά, έχει απ' όλα. Έχει εκκλησία, έχει στρατό. Οι άλλοι λένε ότι είχαν χωράφια του στρατού, ήταν στον ΟΠΚΠ, είχαν βάλει ελιές σε κάποιο αεροδρόμιο μέσα. Το άκουσα αυτό το πράγμα, ήταν φοβερό. Και θέλω να πω ότι είναι τρομερό επίσης, γίνεται αυτές τις μέρες στη Βουλή, γίνεται νομίζω η δίκη για τις παρακολουθήσεις, το οποίο είναι ένα τεράστιο θέμα. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό το πράγμα, οι παρακολουθήσεις, ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Κανονικά μετά από αυτό το σκάνδαλο θα έπρεπε να είχε πέσει η όποια κυβέρνηση στον πλανήτη, θα είχε πέσει. Αν έβγαινε σκάνδαλο, δηλαδή είχαμε ας πούμε το Watergate στην Αμερική, που ήταν το 1/100 από αυτό το πράγμα ας πούμε, που έγινε εδώ πέρα. Ήταν το πτέσμα και έπεσε ο Νίξον. Εμείς εδώ δεν κουνιέται φύλλο, δεν γίνεται τίποτα. Γίνονται σκανδαλάρες και δεν κουνιέται τίποτα. Είναι φοβερό. Είναι πολύ απογοητευτικό και νιώθω διπλά απογοητευμένος, γιατί μόλις γύρισα από περιοδεία στην Κύπρο. Που, ρε παιδιά, αλήθεια σας το λέω, το έχουμε πάει τελείως λάθος. Δηλαδή το δικό μας το κράτος και το κυπριακό έχουν τεράστιες αποστάσεις. Μιλάμε χαοτική διαφορά με τους ανθρώπους στην Κύπρο. Έτσι. Δεν τους φτάνουμε ούτε στο μικρό τους δαχτυλάκι εκεί πέρα. Νομίζω τα έχω ξαναπεί. Okay, οι δρόμοι στην Κύπρο είναι τέλειοι. Δεν έχουν διόδια. Δεν έχουν εθνικούς εργολάβους, μάλλον. Δεν ξέρω γιατί. Έχουν βενζίνη η οποία είναι φτηνή. Είναι 1,40 η βενζίνη τους. Εμάς εδώ πέρα είναι 1,80, 1,90. Ο ίδιος άνθρωπος που την πουλάει εδώ πέρα την πηγαίνει στην Κύπρο. Γιατί την πουλάει και φτηνότερα. Δεν ξέρω. Είναι η προφορά. Είναι τα πολλά πι που βάζουν εκεί. Που λένε παππούς και το δεύτερο πι έχει 35 πι. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι το κλίμα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι οι εταιρείες που δουλεύουν εκεί πέρα που δεν μπορείς να κάνεις μανούρες τέτοιες. Δηλαδή δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδιά, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Νιώθω πολύ απογοητευμένος. Η ποιότητα ζωής τους είναι παρασάγκας καλύτερη από τη δικιά μας. Είναι πόλεις φιλικές στον πεζό, που έχουν το παραλιακό μέτωπο τους εκεί πέρα ανοιχτό, που δεν έχουν εξαπλώστρα ομπρέλα παντού, δεν έχουν ηχορύπανση, δεν έχουν beach bar, έχουν κάτι κυματοθράφστες εκεί για να κόβουν το κύμα, να είναι τα νερά φιλικά σε οικογένειες, έχουν ναυαγοσώστες. Είναι αυτό το πράγμα που λες, wow, τι φοβερή ιδέα, μας βλέπω εκεί σε 50 χρόνια, ίσως, μπορεί και όχι, μπορεί και ποτέ. Τι να πω τώρα για την Κύπρο, ευχαριστώ όλους τους φίλους και τις φίλες που ήρθαν στις παραστάσεις εκεί πέρα, ήταν πολύ συγκινητικά. Πήγα στη Λάρνακα, εκεί πέρα είναι ο Νεοκλής, ο οποίος είναι ένα παιδί που κάθε φορά που πηγαίνω έρχεται και μου ζητάει αυτόγραφα, μου φέρνει φωτογραφίες τυπωμένες και μου ζητάει να τις υπογράψω πάνω. Και το έκανα τη μία φορά και έφυγε ο τύπος εκεί πέρα, του υπογράφω το αυτόγραφο και σηκώνεται και φεύγει, δεν ήρθε καν στην παράσταση. Και μου στέλνει μήνυμα ξανά, τώρα δεύτερη φορά, μου λέει πότε θα είσαι εκεί. Του λέω θα δεις την παράσταση. Μου λέει δεν ξέρω, γιατί του λέω έλα, γιατί δεν μου φαίνεται ότι είσαι κοινό. Μου φαίνεται ότι παίρνεις φωτογραφίες μου και τις πουλάς στο eBay, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μου λέω έλα να δεις την παράσταση, θα σου δώσω μια πρόσκληση. Και πήγα, έκανα την παράσταση και δεν ήταν εκεί. Και τελειώνει η παράσταση και έρχεται, ρε φίλε. Και θέλω να πω εντάξει, οκ, το καταλαβαίνω, εντάξει. Οκ. Το έκανε για τους λόγους του. Εν πάση περιπτώσει, του έδωσα τα αυτόγραφα. Οκ, okay, να είναι καλά. Την επόμενη μέρα, επίσης, την ίδια μέρα είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι καλεσμένος στο Ιστορικόν, το οποίο είναι ένα podcast που κάνουν στην Κύπρο εκεί ο Παύλος ο Παυλίδης και ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης. Που έχει το concept είναι το εξής, ότι έχουν μια ιστορία κάθε φορά και την διαβάζει ο ένας και τη σχολιάζει ο άλλος και είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτή τη φορά φέρανε την ιστορία του Hulk Hogan, που δεν είχα ιδέα για τη ζωή του και το βίο αυτού του ανθρώπου, που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πήγα και εγώ εκεί καλεσμένος, τους είπα κάτι λογοπαίγνια, κάτι μπούρδες εκεί πέρα τέλος πάντων. Αν βγει το επεισόδιο, ακούστε το. Εγώ τους ευχαριστώ ούτως ή άλλως που με κάλεσαν, να είναι καλά τα παιδιά. Φοβερή ιστορία του Hulk Hogan. Είναι ένας τύπος ο οποίος από τα 80's, ας πούμε, τι έκανε, ήταν κατά του συνδικαλισμού των παλαιστών. Δηλαδή θέλανε αυτοί, ας πούμε, ιατρική κάλυψη και τα λοιπά, και πήγαινε και τους έδινε πάνω στον εργοδότη και έλεγε αυτός και εκείνος και άλλος θα συνδικαλιστούν και τους απέλυαν. Και έτσι ξεκίνησε η πορεία του ανθρώπου αυτού, ο οποίος μετά, ας πούμε, έκανε διάφορα, κατέληξε δηλαδή στο τέλος της καριέρας του, που ήταν κοντά στο τέλος της ζωής του, να έχει κάνει τόσα πολλά πράγματα που στην ουσία να έχει στήσει μόνος του όλο το προϊόν. Όλο αυτό το πράγμα ήταν ο Hulk Hogan. Ήταν φοβερό, δεν το ήξερα. Και είναι ένα πολύ debatable θέμα εκεί, το γεγονός, ας πούμε, ότι έδινε δουλειές σε άλλους ανθρώπους, okay, αλλά το πώς λειτουργούσε πολύ ανταγωνιστικά. Και επίσης το πιο ενδιαφέρον απ' όλα στην πάλι, στο wrestling, αυτή είναι σκηνοθετημένη πάλι, το οποίο μου φάνηκε τόσο αστείο, τόσο τρομερό, το γεγονός ότι είναι βάση κειμένου αυτά τα πράγματα, ότι κάποιος τα σκέφτεται, τα γράφει και μετά τα κάνουν οι παλαιστές. Και παιδιά, είναι τέλειο, είναι σαν σαπουνόπερα για ενήλικες οι οποίοι ντρέπονται να πούνε ότι γουστάρουν φόσκολο. Δηλαδή, έχει τα πάντα, έχει πάθος, ανατροπές, προδοσίες, έχει τον καλό, τον κακό, τον ανταγωνιστή. Είναι όλα, ρε παιδί μου, θα μπορούσε πραγματικά ο Φόσκολος να είναι εξαιρετικός, ας πούμε, σεναριογράφος σε wrestling σκηνοθετημένο. Ή ο Παπακαλιάτης που το κάνει ούτως ή άλλως. Γράφει το σενάριο και λέει, λοιπόν, εγώ εδώ τι είμαι, φοιτητής, ωραία, και ως φοιτητής που μένω στο Παγκράτη σε νεοκλασικό. Δεν πήγε κανένας να του πει, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και αν πήγε, θα πήγε ο Παπακαλιάτης και θα του είπα, κοίτα, το λέει το σενάριο. Ορίστε, δεν τα γράφω εγώ. Εντάξει, εγώ τα γράφω. Αλλά θέλω να σου πω, είναι στο σενάριο. Είναι καταπληκτικό. Και μετά την επόμενη μέρα πήγα και έπαιξα στη Λευκωσία. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στο κοινό της Λευκωσίας που με αγκάλιασε τόσο θερμά. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Πέρασα πάρα πολύ καλά. Και σίγουρα θα ξανάρθω, είναι σίγουρο αυτό. Και να πω και στην τρίτη παράσταση που έκανα, που έπαιξα στη Λεμεσό, εκεί, παιδιά, θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον Νικήτα, να το πω από εδώ, γιατί ξέρετε κάτι, μπορεί και το όνομά του να μην έχει σημασία, μπορεί να μην ακούει το podcast, μπορεί να μην το ξέρει αυτό το πράγμα, αλλά ήρθε αυτό το παιδί, ας το πούμε Νικήτα, έτσι, είναι ένα υποθετικό όνομα, δεν είναι απαραίτητο ότι είναι αυτό το δικό του όνομα, αλλά ας το πούμε Νικήτα, και ήρθε και μου λέει σήμερα, μου λέει, έκανες μια καλή πράξη. Του λέω, τι έκανα, μου λέει, πριν από 10 μέρες έχασα τον μπαμπά μου και είχα πολύ ανάγκη να έρθω και να γελάσω. Και αυτό είναι ένα δώρο που μου το κάνετε εσείς και εγώ σας ευχαριστώ για αυτό το πράγμα. Γιατί είναι αυτό το που έχει, το μόνο που έχει νόημα, είναι αυτό που θέλω να κάνω με την κωμωδιά μου, είναι αυτό το πράγμα. Να αλλάζω τους ανθρώπους, να έρχονται κάπως και να φεύγουν κάπως διαφορετικά, να είναι λίγο πιο ξαλαφρωμένοι, να έχουν πάρει μια ανάσα, ακόμα και με αυτά τα πράγματα τα παράλογα που μας βασανίζουν και πράγματα με τα οποία δεν μπορούμε να έχουμε καμία συνδιαλλαγή ή κανένα περιθώριο αντίδρασης, ακόμα και με αυτά να μπορούμε να πάρουμε ένα βήμα πίσω, ρε παιδί μου, και να πάρουμε μια ανάσα. Και ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ, δηλαδή εσείς που ακούτε το podcast το ξέρετε, γιατί έρχεστε και μου το λέτε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και ήταν, με συγκίνησε δηλαδή το παιδί. Δηλαδή να είναι καλά, να είναι καλά και να προχωρήσει μπροστά. Τι άλλο να σας πω.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ», μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.